Book 2
23
Изучать иностранные языки.
Aprender línguas estrangeiras.
Где вы выучили испанский?
Onde é que aprendeu espanhol?
Вы знаете тоже португальский?
Também fala português?
Да, и немного итальянский.
Sim, e eu também falo um pouco de italiano.
По-моему, вы говорите очень хорошо.
Eu acho que você fala muito bem.
Эти языки достаточно похожи.
As línguas são muito parecidas.
Я их хорошо понимаю.
Eu percebo-as bem.
Но говорить и писать сложно.
Mas falar e escrever é difícil.
Я еще делаю много ошибок.
Eu ainda faço muitos erros.
Поправляйте меня, пожалуйста, каждый раз.
Corrija-me sempre, se faz favor.
Ваше произношение достаточно хорошее.
A sua pronúncia é muito boa.
У вас небольшой акцент.
Você tem pequeno sotaque.
Можно услышать, откуда вы родом?
Nota-se de onde você é.
Какой язык ваш родной?
Qual é a sua língua materna?
Вы ходите на языковые курсы?
Está a tirar curso de línguas?
Каким учебником вы пользуетесь?
Qual é o manual que usa?
В данный момент я не знаю, как он называется.
Eu não me lembro agora como é que isso se chama.
Я не могу вспомнить название.
Não me lembro do título.
Я его забыл.
Eu esqueci-me.